postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Lijepi pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u novih 50 minuta sa Koradom Korlevićem, sa svim ovim izazovima koje možete vidjeti i čuti. Naime, znanstvena zajednica, vjerojatno, Korado, nikad do sada u ljudskoj povijesti nije bila suočena sa toliko velikim izazovima u tako kratkom vremenu. Sve nekako sublimirano, bez obzira što nas ima jednako tako više nego ikada prije, što i više nego ikada prije ima znanstvenika, inženjera, dakle svih mogućih profila, nikad nismo imali ovakvu situaciju.
Najprije, kad gledamo u postotku, broj znanstvenika, inženjera pada. Znači, mi imamo puno više onih koji to nisu. Znači, nama je situacija u znanstvenom, tehnološkom dijelu u opadanju. Jačaju društvene znanosti, jačaju tercijarne djelatnosti, ove primarne, barem što se tiče Europe, Amerike, ono što zovemo Zapad, taj dio nestaje. Da li smo spremni za ovo što dolazi? Odgovor je naprosto ne. Ako idemo gledati po časopisu Wired, koje je mjesto gdje se okupljaju geekovi i nerdovi, oni su umjetnu inteligenciju stavili na prvo mjesto najvećih ugrozbi čovječanstva. Drugo nakon toga je sintetska biologija, treće nakon toga su roboti, tako da mi upravo ulazimo u jedan period koji će biti jako, jako izazovan za homo sapiensa.
Ali kad kažeš društvene znanosti, jednostavno nema sociologa, psihologa, politologa koji znaju odgovor kako doskočiti ovome što idemo u susret. Već otprilike desetak dana Dublin doslovno gori. Belfast gori već zadnjih 30 godina, ali sada su se i protestanti i katolici udružili zajedno, što je nešto do sad nezabilježeno, protiv migranata. Kod nas je prije 4 ili 5 dana migrant teško ozlijedio policajca. Dakle, čekaju nas doista vremena u kojima možemo očekivati gradske, ulične bitke na manjem ili malo većem nivou. Jedna Velika Britanija, gdje katolici i uopće kršćani zadnjih 250 godina nisu osobito popularni, se ujedinila pod tim znakom križa protiv, dakle, migranata. Ovo svjetsko nogometno prvenstvo na sjevernoameričkom kontinentu je dobro došlo da na neki način malo i odmakne pažnju, otkloni pažnju sa svih ovih događaja.
Ali ta strah od različitog, strah od nečeg što je nepoznato, je jedan atavistički strah i to pokazuje da su te zajednice dosta primitivne u suštini.
Znači, nije riječ o strahu od različitog, nije tu stvar...
Ne, mi možemo pričati o nasilju, o kriminalu, svemu tome što nosi.
Ali čovjek je legao na Britanca, slučajno je Britanac bio bijeli, ovaj je bio migrant, ne znam sad iz koje zemlje, i pokušao mu je većim nožem odrubiti glavu u javnosti. Dakle, to je nešto što ne pripada našem civilizacijskom krugu.
Ma to su, gledaj, vjerski ratovi, nasilje tog tipa je nešto što je poznato od uvijek. Recimo da se vratimo u najsličniji period ovome, ali nije isti, a to je Zapadno-rimsko carstvo. Znači, da li smo imali imigranata, Rim je bio pun čudnih stranaca. Neki su čak postali carevi. Znači, u onom dijelu naselja je bilo kao u priči. Naselje se kanaliziralo kroz igre u areni i na neki način se ponudilo kruha i igara. Upravo sve to gledamo. Znači, ovaj dio, da li ćeš imati vjerske ratove? Kako je izgledalo kršćani i ovi drugi? Ono je bilo naprosto strašno što se dešavalo. Znači, to gledamo. I sad imamo sa strane, spomenuo si znanost, tehnologiju, umjetnu inteligenciju. Znači, imamo nikad zabilježeni rast i kompleksnost tehnologije koju ljudi više ne razumiju. čime se bave? Bave se sa onim što razumije, a to je koprcanje u blatu. Znači, onaj dio, da li se moglo spriječiti da dođe imigrant koji je opasan? Naravno da da. Sa današnjim tehnologija koje imamo, ti si mogao znati sve što je on nikad objavio, što je pojao praktički u zadnjih 10 godina. I mogao je dobiti policija ili neke sigurnosne službe informaciju da će ta osoba biti nasilna i trebala je biti zaustavljena na granici. Ako ne na granici, prvom prilikom kada se identificira ga negdje, a to se sve radi. Mi danas imamo face recognition, gdje ti praktički osobe koja je sumljiva, kompjuter će ti javiti da je ta osoba upravo prešla granicu ili otišla na autoput ili ušla u trgovački centar, jer sve to umreženo. To samo znači da neko ne radi svoj posao. Znači, da li možemo imati civilizaciju koja funkcionira, a da se takvi pojedinci ne dozvoli da to mogu napraviti? Odgovor je da. Zašto nema? Zato što je apsolutni šlamperaj. Zato što onaj drugi dio društva ne valja. Znači, sad je pitanje da li Englezi mogu sve to. Oni bi to i mogli kad bi imali eksperte za to. Gdje su njihovi eksperti? Otišli su raditi negdje gdje je bolje plaćeno, gdje se više cijeni. Znači, da li neko može po Hrvatskoj se vozikati, a da ga ne snimi neka kamera na ulazu na autoput, na ulazu na cestu, na ulazu u grad, trgovački centar, kamera ima svugdje.
Ja ne znam je li istina, zato što jednostavno sve ono što ispliva na internetu treba uzeti sa velikom dozom rezerviranosti, ali savjet, navodno, i unaprijed se ograđujem ako to nije istina, je bio savjet policije pred ovo nogometno prvenstvo engleskim navijačima da ne ističu baš onaj crveni križ na bijelom polju, dakle njihovu tradicionalnu navijačku zastavu baš engleske reprezentacije, ne Velike Britanije, jer da bi to moglo povrijediti osjećaje drugih ljudi koji nisu Englezi.
A oni drugi smiju povrijediti osjećaje ovih drugih. Mi smo totalni idioti. Zamisli da ti imaš, dođe ti gost u kuću i ne sviđa mu se kako si postavio kauč, ide ti premicati televiziju, ide ti premjestiti knjige u stalaži. On je došao kod tebe, gost u tvoju kuću. Da li on primiče tebi kauč u kući? Da li ti dira ako imaš raspelo na zidu? Naprosto, gost dolazi u tvoju kuću.
Ma, gledaj, on to neće napraviti samo ukoliko je siguran da ćeš ga izbaciti i da će to završiti loše po njega. Kad bi...
Ali pazi, postoji nešto što mi u trci za nekim civilizacijskim dosezima smo otišli u situaciju da smo se igramo apsurda. Znači, postoji nešto tog tipa da gost dolazi i tebi miče po kući stvari. Znači, to ne dolazi u obzir, to ne postoji nigdje. I osim toga, zašto se to tu može? Zato što su u toj dekadenciji silnoj u kojoj smo iz obijesti, naprosto ne znamo šta bi radili sa sobom.
Da.
Glej, da li postoji priča da je došao imigrant u Saudijsku Arabiju i da je nekom išao odrubljivati glavu? Ja nisam baš čuo da tamo imigranti niti dolaze, niti da odrubljuju glave. Tako da to rade domaći njima u slučaju da se nešto desi. Znači, postoje neka pravila, a to su pravila da oni koji su došljaci nemaju ista prava kao i od onih koji su došljaci.
Čini se da imamo dvije velike zemlje. Prva je Velika Britanija, druga je Francuska. Treća je Njemačka koja je na tragu toga, ali tamo taj problem nije toliko izražen. A to je da smo dopustili po svemu sudeći nekakve u ime multikulturalnosti i vjerskih sloboda neke stvari koje jednostavno nemaju veze sa zdravim razumom. Siki kao jedna vrlo brojna etnička zajednica u Velikoj Britaniji koja je poznata kao vrsni ratnici, vrsni vojnici, neke od najboljih brigada engleske vojske, odnosno britanske vojske u Drugom svjetskom ratu činili su upravo Siki. Primjerice, oni ne moraju nositi kacigu na motociklu, kako ne bi skidali turban. Drugo je onaj njihov vjerski tradicionalni nož dakle u Engleskoj inače zabranjeno nošenje bilo kakve oštrice duže, mislim, od 3 inča, a mislim da i to je pod velikim upitnikom. Ta, nož ne možeš kupiti u Velikoj Britaniji, osim kuhinskog. Oni imaju ritualni bodež koji nose u svojoj narodnoj nošnji i njime je izvršeno ubojstvo ovog mladića prije 10 dana.
Ti si sad našao tacat oko toga.
Naprosto, jer su ljudi na ulicama.
Pričamo o dekadentnim društvima koji ne znaju šta bi nakon sitoga. Znači, da li su taj London imao problema još iz doba kraljice Viktorije, gdje su ti isti siki kokali okolo skupa sa gurkama, skupa sa svim onima koji su tamo, sve koji nisu odgovarali, nešto po narudžbi, nešto bez narudžbe. Da li je svaki put kad je zagustilo bila romska zajednica ili židov ili neko ko je plaćao žrtvu zato što ova dekadencija nije znala šta radi? Mi smo naprosto u jednoj dekadentnoj fazi. Zapadno rimsko carstvo je tu. Imamo careve koje stavljaju bijele konje u parlament ili proglase za konzula i niko se ne čudi o tome. I sad imamo jednu situaciju gdje se desilo jedno ubistvo i sad su svi na nogama. Zašto? Ne znam šta bi radili sa sobom.
Pa uvijek je nešto trigger. Imali smo jedno ubojstvo u Sarajevu prije 100 i nešto godina i to je bio...
Ne, ono je druga priča. Tamo ono je bilo samo povod.
Pa ista stvar. Ono je bio povod. Tako da. I ovo je povod sad.
Ja ne bih oko toga dizao glavu. Radi se o tome da ti koji su izašli na ulice ne znaju šta bi sa sobom. To znači da su siti, da imaju stanovanje i da sada traže nešto ekstra. Znači, mi kada imaš problem, onda ti se to ne dešava. Ovo je naprosto jedna dekadentna civilizacija i mi smo dio toga. I čekam da se pojavi konj u parlamentu ili čak kod nas u saboru. Ne znam da li ima OIB ili može onaj veterinarski broj biti dovoljan da ga se stavi na listu.
Da. Bilo je puno upita i relativno...
Ali gledaj, čim spomeneš Engleska, ili bolje reći Velika Britanija, Belgija, Francuska, Njemačka, mislim, pričamo ono centralnom dijelu Rimskog carstva.
To su imperijalne sile koje su oblikovale 20. stoljeće.
I one su sad u problemima.
Da. Dakle, bilo je puno upita što je bilo u onom famoznom paketu i što je pisalo u ovom pismu koje sam danas donio. Paket je bio sjajan, sa puno raznovrsnih stvari namijenjenih Koradu i meni.
I vidi se i na meni.
Evo, Korada je dobio ovu predivnu majicu sa ono, malo je Van Gogha, malo je Mondriana, malo je
mačke.
Pointilista, malo i naravno mačka, ono što Korado obožava i one obožavaju njega. A što se pisma tiče, pismo nam je poslala jedna 14-godišnja Irena iz Zagreba i pita za mrave, o tome smo pričali.
Samo smo spomenuli, nismo cijelu priču ispričali o sudskom procesu, o Belgijancima koji su švercali 3000 mrava i tako.
Ali, draga Irena, sve to možeš naći na internetu. Piše i koja je razlika između teorije zavjere i praznovjerja, velika, i to se može naći na interesu. Može li se vjera u općenitom smislu nazvati teorijom zavjere? Ne može, vjera je nešto drugo. Nadam se da ćete mi odgovoriti na ova pitanja, a ja ću vas nastaviti slušati. Ne znam koliko smo odgovorili.
Ali nije tako jednostavno. Možeš otpiliti. Ima unutar vjere svega. Tako da li postoji ono čisti rez? Ne, siva zona je ogromna gdje je moguće sve.
Pa i među teorijama zavjere ima svega. Ima i onih stvari koje više nisu samo teorija.
Na sada nećemo o tome, Elvis.
Ali dobro, idemo sad na one stvari koje su provjerene i u kojima nema nikakvih dilema, a jedna od njih jest da je Elon Musk postao definitivno najbogatiji čovjek na svijetu.
Upravo je vrijedi više od 1000 milijardi dolara. Ja mislim da može kupiti Hrvatsku, ne znam koliko je vrijednost kompletne Hrvatske.
A dobro, naš budžet je nekoliko...
Ne budžet, nego i teritorij.
A to je neprocjenjivo. Pa...
O, nemoj pričati. Sve se da prodati. Odeš u gruntovnicu i vidiš da se upravo trguje sa neprocjenjivim. nemojmo pričati neprocjenjivo kad živimo u svijetu gdje je ono pitanje samo koliko nula se doda. Znači, ali da budem, mislim, radi se o prevari. Znači, on je postao najbogatiji čovjek, stavio je na burzu objedinjene svoje kompanije bez onih koje proizvode baš jako gubitak tipa Neuralink, kompanija za bušenje tunela, taj dio nije stavio unutra, nego stavio umjetnu inteligenciju koja proizvodi hrpu gubitaka i raketni biznis koji trenutno jedan proizvodi gubitke, drugi funkcionira.
A Tesla?
Tesla je priča za sebe i on je uspio uništiti tu autokompaniju. Znači, Tesla nije ni sjenka onoga što je bila. Ono kad se gledalo kako ide razvoj, znaš, krivulja Tesla, svi ostali, onda je bilo, ovi drugi su 20 godina iza. I onda Tesla je počela uživati na lovorikama, modeli se nisu mijenjali, motori, mehanika ostajala ista. I onda se desilo da je jedan totalni outsider tipa Volkswagen napravio motor i ovaj dio koji je bolji od Teslinog. Ili nije cijele, ali recimo, da su Kinezi uspjeli odraditi baterijski sustav koji je fenomenalan i ovaj Blade baterije koje su jako, jako
dobro. Da, čudo rade Kinezi sad.
I naprosto sad kad pogledamo, di je Tesla? Tesla je samo jedna od kompanija koja ima loš glas. Da ne pričamo Cybertruck, da je smijurlija za sve koji su ga i kupili, za one koji ga koriste i umjesto da bude ponos vlasnika, danas je
ruglo, da.
Sad uzmemo, di je Elon Musk u cijeloj priči? Radi se o tome da opet se vraćamo u Rimsko carstvo i da je to jedan od onih plutokrata koji ima dovoljno novca da može sa senatorima i sa carem biti u kontaktu i da se ponekad njemu izađe u susret i kad zagusti legionari rade iza njega. I ono što je jednom rekao Soros, kad su ga pitali da li on radi za CIA, rekao, ljudi moji, ne budete smiješni, ja sam toliko bogat, CIA radi za mene. Znači, u ovom slučaju je još bogatiji, CIA radi još više za njega.
Da. S druge strane, Jeff Bezos radi dobar posao, Alexa je svakim danom sve bolja, ima takozvani Cortex AI koji pokušava spojiti organsko i ovo informatičko, pa onda s treće strane ima Prometheus projekt, dakle jednu umjetnu inteligenciju koja bi bila katica za sve, univerzalna, koja bi doista mogla sve apsolutno raditi.
Ali trenutno ono što mi zovemo umjetna inteligencija, to još nije, je na zidu. Znači, nema onog proboja preko. Troši količine energije koje se mjere u gigavatima. To su ogromne termoelektrane, jedan takav centar. Znači, to je ne može se nastaviti u tom pravcu. I onda se postavlja pitanje koliko energije troši naš mozak za taj isti posao raditi. I mi pričamo o nekih 300-400 vata kada baš zagusti, kada nam uši postanu crvene i kada smo u flowu. Znači, nešto ne štima energetski u tom cijeloj priči. Znači, da algoritmi nisu dobri. I sad je ideja. Koji je sljedeći korak ili koji su sljedeći koraci? Za početak ovako ne ide. I ideja je, idemo vidjeti da li možemo kopirati način rada ljudskog mozga i pojednostaviti, smanjiti energetsku potrošnju, jer ovo se ne da nastaviti. Sljedeće je da mi i dalje imamo samo ekspertni sustav. Imamo nešto što jako, jako brzo radi, gdje su koristi se jezični modeli, ali tu nema puno logike još ili onoga što čovjek radi sa iskustvom. I koliko novca su spremni dati za napraviti proboj, koliko god treba u ovom slučaju. Ovo je samo jedan primjer di Jeff Bezos u svojoj kompaniji, u svome pokušava. Mi imamo druge situacije trenutno koje su totalni kaos. Imamo Evropu koja se pokušava zaštititi od svega toga. Imamo Apple koja pokušava kazniti Evropu tako da zadnja verzija Sirija i umjetne inteligencije neće biti dostupna u Evropi. Što čekamo u mjesecima koje dolaze? Negdje do rujna bi trebalo po onim krivuljama eksponencijalnima doći do toga da nešto od tog general artificial intelligence možda čak budemo imali. Ali on nije krivulja, nije naprosto eksponencijalna čista, nego je sva na neke stepenice. Znači imamo stane, imamo skok, imamo fenomenalni napredak i onda nemamo niš, onda ponovno neki skok napredak. Gledat ćemo i vidjet ćemo. Onaj dio koji se očekuje da je toliko novca ubačeno u sustav da ako im to ne uspije, da će jako puno investitora ostati kratkih rukava. Kao što se desi sa kriptovalutama, nekima, da. Kao što se desi sa mnogo čim gdje je investirano u nešto što je kao buduće obećanje. Između ostalog i ovi koji kupuju sad dionice SpaceX-a. I ovaj postao milijunaš. Moguće da se radi jedno od epskih velikih prevara i da taj dio je slijepa cesta.
Bilijunaš.
Da, bilijunaš. To... Triljun kod nas se ne prevodi da. Na taj način. Da.
Ma, mislim, to je toliko nula da ni ne stane na papir.
Ne, devet ih je, nije to. Milijarda je devet, a ovaj triljun ih je 12.
Da. Zadnjih 10, 15, 20 godina vidimo mlade ljude kako kad dođu negdje i zasjednu za stol na večer, uglavnom drže pametni telefon u ruci. I onda umjesto da razgovaraju, da pričaju priče, da rade sve ono što su radile generacije i generacije ili stotine generacija ispred njih, ovi su sad na neki način sami sebi dovoljni, u društvu su, a kao da nisu. To postaje tim gore kad vidimo muža i ženu, odnosno supruga i suprugu, kad izađu van i onda kad su konačno bez djece i kad se mogu možda i kad si mogu posvetiti vrijeme jedno drugom, oni izvade svoje telefone i onda svako od njih tipka dok čekaju narudžbu za večeru. Pitanje glasi, koliko smo mi sad kao homo sapiensi neaktivni u onim muškim, odnosno ženskim stvarima, da budem precizan, koliko je seks sad manje učestaliji zbog mobilnih telefona?
Ne samo mobilni telefoni. Znači, istraživanje gdje je bilo posebno interesantno je bilo Tunis i Alžir prije i poslije pojave televizije. Ili recimo Iran. Prije ili poslije pojave televizije. Tamo je natalitet bio negdje 6 djece po obitelji prije pojave televizije, 1,5 nakon pojave televizije i ulazak u kuće. Znači, informacije koje dolaze mijenjaju jako zajednicu, društvo, obitelj. A onda dolazimo i do nečeg drugoga. Znači ovdje i nakon toga nije pitanje, to je odabir djece, to još nismo dirali seks. Seks dolazi poslije jer postanje biti interakcija između spolova izuzetno komplicirana. Znači, nekad, ako si curi nešto rekao, onda je to bio kompliment. Danas je harassment. Znači, da li smiješ komentirati nešto na nekoj curi ili nekom muškarcu? I odgovor je ne baš. Znači, taj odnos ljudskih interakcija je postao izuzetno kompliciran i sve kompliciranije je zato što se unutra počela petljati nevladine organizacije, politika. I svako želi u tim odnosima koji su izuzetno društveno vrijedni dobiti neki poen i neki glas. I ošlo se išlo radi, otišlo se u apsurd. Znači, mi smo već u međuljudskim odnosima, u apsurdu, gdje moraš paziti šta ćeš reći, a da sad neko se ne osjeća uvrijeđen, da te ne tuži. A sljedeće ono što dolazi, pitanje, kad se rekao suprug i supruga su na telefonu. Koliko? interakcija suprug-supruga je dozvoljena prije nego što veza padne. Znači, mi ne razmišljamo o tome da ta interakcija između dvije osobe koje nisu iste, imaju neke interese zajedničke, ali jesu različite. Da ako postoji prevelika interakcija, duga, da će se prije ili poslije desiti svađa i raspad sustava. Znači, najbolje veze su one koje nemaju konstantnu prisutnost jednog i drugoga i mogućnost da postoji svađa. Ono što je u Malom princu, kad lisica objašnjava ljubav, onda objašnjava da u stvari ljubav je čekanje. Ljubav je razmišljanje o tome. A onda kada si sa tom osobom, veoma često ti taj tvoja vizija ili tvoja percepcija te osobe se u stvari jako prizemlji. Ti shvatiš da ta osoba nije ono što ti mislio da je ta osoba. Tako da brakovi funkcioniraju dobro oni gdje nisu cijelo vrijeme skupa, nego rade svoj posao, nađu se skupa i neko je čak išao računati koliko sati kad su zajedno, dolazi do raspada sustava i rastava braka. Tako da te sate treba malo rastegnuti u vremenu da se ne desi raspad sustava prerano. A onda jednom kada su već u godinama, onda ne postoji ta opasnost raspada sustava jer su već ljubav, zajednica se primijenila jedno tip prijateljstva i onda je to potpuno nešto drugo. Tako da nije loše da netko je na telefonu i da su skupa, a da se ne svađaju.
Ali to zapravo znači da nam je libido u strmoglavom padu, zato što su u ovim našim krajevima, neću možda reći u Istri, ali i u Istri prije 100 godina otprilike je bila ta situacija, u nekim drugim hrvatskim krajevima prije 50-a godina, cura nije mogla sama pješice noću iz jednog sela u drugi. Ne bi bila cijela stigla u drugo selo.
Ne, zavisi kako. Ne, nije baš. Zavisi,
kako,
gdje si, zavisi gdje si bio. Ono, ne možeš sad uspoređivati Kringu i šta ja znam, Novu Vas. Znači, Istra je jedan komplicirani sustav svjetova bio tada. Znači, ovaj austro-ugorsko-habsburški dio je jedan, ili bolje reći habsburški dio je jedan dio, ovaj drugi Venecija i taj je naprosto drugi dio. Kako je taj odnos bio među spolovima? Cure su bile naprosto roba. Ono što je od...
Koju si pošteno platio kad si se ženio?
Ma, ali od... Kad znamo za sebe, recimo mi veoma često kada grčku kulturu spominjemo, Atena, ništa od toga. Grčke cure su bile zamotane na razini onoga što vidimo danas u arapskom svijetu i ona je morala kao roba biti isporučena cijela i otac i braća svi su pazili da se ne bi oštetila roba prije prodaje. Znači i nema ničega u onoj kulturi grčkoj koje mi mislimo da je to bilo tako. To je bilo za muškarce i to je bilo za slobodnjake. Robovi i žene su imali naprosto tretman koji je bio... I mi danas imamo situaciju kad pričamo odnos muškarci i žene. U Istri postoje različita mjesta, različiti odnosi i onaj dio, kad sam spomenuo taj austrijski dio, tamo je taj liberalni bio takav gdje je cura ponekad preuzela inicijativu. Znači, za sve naprosto zavisi od odgoja i od položaja. I onda nije sve jedno kako je završila situacija nakon 1600. kad je kuga ne desetkovala, nego naprosto Poreć je ostao sa 7 stanovnika.
Ne, imali smo 5 velikih kuga od
11. I onda, naravno, svaka grupa koja je došla donijela je dio
nešto svoje. Da.
Nešto svoje. No, ne pričamo zadnji put kad su došli Hrvati te 1600. da Venecija nije naprosto znala šta napraviti sa njima. Znači, od župnika koji je pucao po mjestu, koji je švrljao, pa je završio u zatvoru u Veneciju, naprosto jedan totalni kaos. I trebalo je 12 godina da objasne došljacima da nije časno pljačkati putnika, tako da cure. Znači, ti nisi mogao proći kroz Višnjanština, te neko nije opljačkao bar par puta.
Ma početkom 20. stoljeća su pljačkali poštanske kočije na Vodnjanštini, između na Roveriji. Morali su imati oružanu pratnju. Svaka poštanska kočija je još uvijek bila pouzdanija od željeznice i brža. I, dakle, ti tati lopovi, a da ne govorimo o velikim krađama čitavih stada po kojima je središnja Istra poznata.
Tako da smo otišli u jednu krajnost.
Urbana
da li telefoni uništavaju libido?
Da.
Ne. Transformiraju ga na drugi način i život je postao toliko kompliciran da ti je danas naći partnera, nekoga s kojim možeš biti, jako, jako teško.
Gledao sam nedavno, je bio nekakav veliki parti tu nedaleko Pule i nisam mogao pronaći osobu na fotografijama koja nema telefon u ruci.
Valjda je bio telefon parti.
Nije bio telefon parti. No, dobro, idemo još malo sa informacijama iz svijeta znanosti, uvjetno rečeno. Naime, mi smo tu govorili, mislim da si ti bio rekao da je u Sjetlu bila ili u nekoj državi pokraj Teksasa, Saveznoj američkoj državi, da je neki grad izgradio data centar, pa da im je onda poskupila struja.
I svima, ne samo tamo. Da li uzmeš Georgiju, da li uzmeš Digot, se sagradio veliki centar, a nije se dodala elektrana. Ovi su ponudili takvu cijenu da će kupovati struju, da su ti distributeri preparirali njih, a ne građane.
Onda je ova vijest koja kaže da su tu prste u tom plasmanu informacija imali Kinezi, lažna.
Ne. Kinezi će, naravno, ali gledaj, da li postoje svi oblici rata trenutno u svijetu gdje je novac u pitanju, moć, prestiž, i odgovor je apsolutno da. I sad imaš situaciju. U Americi multinacionalne kompanije i multimilijarderi odluče napraviti veći profit i zeznuti stanovnike cijele jedne države, Georgije. I nabiju takve cijene struji, dizu, koristeći resurse, da ljudi si sad nađu dupli račun za struju. Ljudi su nezadovoljni. Kinezi žele napraviti isto tako razvoj umjetne inteligencije i biti još bolji, jer je to strateški jako važno. I da li ti se isplati investirati jednu mrvicu u nešto što će biti, obično se to radi preko udruga,
nevladinih, da.
Znači, ili neki influencer, ili naprosto platiš nekoga da dođe vidjeti, da hotel, smještaj, razgovor, večera. To nije da ti nekoga podmičuješ, nego postoje kulturni načini kako dignuti bunt zajednice protiv nečega. I da li to Kinezi rade? To su radili Amerikanci u Rusima, Rusi su radili Amerikancima, Kinezi okolo. Da li je to radila bivša Jugoslavija okolo po Njemačkoj protiv svojih migranata? Apsolutno da.
Soroš je to radio po Hrvatskoj, po Ukrajini,
i sada,
po Beogradu.
Da li se treba čuditi da Kinezi su imali prste u pekmezu ako je teglica bila otvorena? Odgovor je ne. To je nešto što je, recimo, normalno. Onaj dio koji nije riješen. Nije riješena količina energije. Mi kad gledamo kolika je nama potreba za energijom i kad pogledamo koliko se gradi elektrana daleko, da mi nemamo srazmjer dobar. Znači, mi imamo situaciju gdje cijela Europa ima problem jer Njemci neće napraviti dalekovod. Treba hitno jedan dalekovod sjever-jug od, recimo, 1.000.000 volti istosmjerne struje. Neko je rekao zašto istosmjerna struja apsolutno je puno bolje na velike udaljenosti. Za početak ne trebaš dva vodiča. Jedan ti je dovoljan, ovo drugo je uzemljenje.
Da, da.
Sljedeće je kada nemaš sinusoidu, nego imaš kontinuirano. Količina energije kroz isti vodič koji možeš poslati je puno veća. Možeš dignuti napon, a neće ti se pojaviti radiovalovi. Jer mi ne razmišljamo da nije problem daleko da otpor vodiča, nego da je žica toliko duga da počinje zračiti radiovalove na 50 Hz i to 7% energije skoro su ti radiovalovi. Pitanje, kako se osjeća si u stanovništvo oko daleko voda ako ova cijelo vrijeme drma sa 50 Hz elektromagnetskog zračenja? Znači, mi imamo hrpu problema koje stvara izmjenična, da se razumemo, istosmjerna struja je apsolutno gadna, jer to nije ista opasnost. Znači, ako te opali 220 volti izmjenične, vjerojatno ćeš skočiti, preživjeti. Ako te opali istosmjerna, pitanje je kako će biti. Znači, da li ima nečega? Ne može se u Njemačkoj riješiti da svi oni njihovi landovi se dogovore i da se dobije koridor za dalekovod.
Zadnji put kada su se Njemci dogovorili sami sa sobom da grade željezničku prugu koja će povezati Berlin i Bagdad, izbio je Prvi svjetski rat.
Ma nije radi
umeđu vremenu.
Božemo.
Pa bojim se da jest.
Ne. Ono naprosto su bila carstva koje su trebala isprobati širenje. Imali su veliko carstvo u dekadenciji, Veliku Britaniju.
I trebalo je spriječiti Njemačku da dođe do velikih izvora nalazišta nafte.
Da, ali nije radi toga. Taj rat je puno kompliciraniji. I osim toga svima je odgovarao neki sukob. Niko nije očekivao će biti tako.
Njemačka se danas ubrzano naoružava. Niču nove tvornice oružja, modernog naravno, i sve do prije 10 godina kad bi nas pitali koja je industrija najrazvijenija u Njemačkoj, svi bi rekli normalna automobilska i naravno infrastrukturna uopće, velike luke, trgovačke luke i ostalo. Međutim, kako stvari stoje, oni se orijentiraju na rat.
Niko ne zna što je moderno oružje. Znači, mi imamo situaciju gdje su Ukrajinci priznali da po prvi put su dozvolili stroju da odabere da li će ubiti čovjeka ili ne. Znači, nisu oni to odradili, nego su rekli neka odabere stroj. I sve one priče da ćemo mi paziti da se ne desi nešto tog tipa. Gle, kad je rat, etičke norme se jako, jako promijene. Znači, bilo pitanje mi ili on, ili neka žrtva sa strane. Oni su odlučili da u tom području ne smije se niš kretati. Da li je životinja, čovjek, apsolutno je bilo sve jedno. Da li je Rus ili Ukrajinac, tamo ne smije niko biti. Ono što se zove mrtva straža. Znači, to je bilo područje, ne smije ništa.
Označiš kvadrant, taj, koordinate.
Ako nešto uđe unutra, to je mrtvo. Robot je dobio zadatak da pobije sve ono što se kreće tamo unutra. I to je odradio sistematski kao što radi stroj. Tako da priča investicija u avione, u tenkove, u to, je upitno. Znači, ko zna šta će biti. Trenutno, ako idemo pitati nekoga kakav će biti moderan rat, zbilja treba pitati Ukrajinu i Rusiju. Znači, oni su ti koji su do uši unutra jedni i drugi i tjedno im se mijenja situacija. Trenutno je jedan bolji, onda je drugi bolji, onda su Ruši došli sa Lancet dronovima koji su bili fantazija, onda su ovi drugi išli kopirati i mi trenutno imamo situaciju gdje jednima ide bolje, trenutno, ovog trenutka ide Ukrajincima bolje, za par tjedana Rusija sa idejama koje stižu i iz Kine, jer Kina nije samo promatrač, kao što nije ni Njemačka s ove druge strane, ni Amerika. Imamo trenutno da niko ne zna. Sigurno nisu helikopteri, sigurno nisu tenkovi, sigurno nisu avioni ovakvi kakvi smo mi kupili koji imaju Amerikanci.
Da, androidni roboti, još ih nismo vidjeli na ratištu. Vidjeli smo one male kineske koji su visoki oko 1,5 metra. Sad valjda postoji i veći. Mislim da Sjedinjene Američke Države razvijaju nešto što se zove Phantom, US Phantom. Oni imaju oko 80 kg i visoki su otprilike 1,80 m. Ali takve androidne robote koji će zamijeniti vojnika još nismo vidjeli na ratištu.
Gledaj, za početak cijelo vrijeme su akumulatori u pitanju. Recimo, mene me čudi da niko nije iskoristio priliku i da je napravio dronove slične šišmišu. A to je da leti, recimo, 100 km i onda se zakači na dalekovod. Doslovce, zakači se na dalekovod i ne treba ni uzeti nego indukcijom, napuni akumulator, poleti dalje do sljedećeg dalekovoda i ti možeš cijelu Rusiju preleti sa jednim dronom tog tipa koji je kao šišmiš i koji može letjeti od žice do žice i koristiti indukciju dalekovoda. Smo rekli da izmjenična struja, ti je u principu trebaš staviti samo jednu špulu, ispravljači i akumulatori, puniš se tako da visiš na žici dalekovoda sa indukcijom sa drugih žica. Recimo, di god imaš energije, možeš se puniti. Trenutno akumulatori ne valjaju. Kad budemo došli na akumulatore gdje koriste aluminij kao metal koji ima puno slobodnih elektrona, onda ćemo imati nešto koje će biti ekvivalentno. Ali treba isto tako gledati da možemo iskoristiti u prirodi ono što dolazi. Tako da očekujemo da će biti solarno pokretanih dronova, da će biti ti koji koriste izvore tog tipa, da će biti dronova koji se doslovce hrane, znači natrpaju organskog materijala i iskoriste ono što je kemijska energija u tome. Upravo dolazi sve to. Zavisi koliko će taj rat trajati koji dolaze sljedeći, jer tu sigurno ne staje razvoj. A ovo što Njemci rade, pokušavaju zakrpati jednu državu koja je otišla u dekadenciju, gdje mlade generacije nisu sposobne nastaviti posao koji su odradile prve generacije, te one posljeratne koje su obnovile Njemačku. Ovi nisu spremni učiti. Znači, već sam vjerojatno rekao kad sam pitao jednog učenika gimnazije ili Karšulea, da li imaš još nekoga koji možeš dovesti iz svog razreda, rekao ne.
Da. Pa dobro, oni u svakom slučaju moraju prije obnoviti svoj suverenitet koji su izgubili 1945. Oni su još uvijek američki protektorat. Amerikanci su najavili ukidanje nekoliko svojih baza američkih na području Njemačke, međutim još uvijek je to, dakle, prisutna je ogromna sila i budemo vidjeli kako će se sve to razvijati.
Nije protektora zato što su baze tamo. U glavama se desila promjena. Znači, Njemci su...
Ali netko je te glave tako izmanipulirao.
Da, ali ne preko baza. To se radi preko medija, knjiga, preko... Šta smo rekli? Zna se kako se to radi. A to nije nasilno, nego imaš nevladine organizacije koje su ti super, imaš stranke koje nisu prave stranke, nego su nečija podružnica i cijelo vrijeme, nakon 50 godina, imaš to što se desilo. I u Hrvatskoj imaš istu tu situaciju kao što imaš u Italiji, kao što imaš svugdje u svijetu.
Da, kako je moguće, pričali smo o tome, ali sad je došlo vrijeme da pričamo i pričat ćemo konačno u vremenima koja su pred nama. Kako povjerovati, jer usmjeravanje i kreiranje javnog mnijenja je nešto najvažnije na svijetu. Nekad je to, kad si spomenuo Grčku, se dešavalo na Agori i onaj koji je najljepše i najzanimljivije pričao, imao je najviše pristaša. Iz takvih su se situacija ponekad čitavi religijski pokreti, da ne kažem vjere, razvijali, koji su definitivno zauvijek promijenili određenu zajednicu. Kako danas spriječiti da to, da imaš kontrolu nad tim? Svaka država bi trebala imati nekakvu suverenost nad svojim.
Ne možeš imati, ako imaš kontrolu, da nemaš to. Ti moraš imati agoru. Znači, moraš dozvoliti svakome da priča. Ideja da ti sad ćeš preko neke policijsko-državne kontrole paziti šta se priča, ti dovodi do toga da ideš u diktaturu. Znači, evo, upravo u Americi se počinje prijetiti novinarima, hapsiti ono što je bilo nezamislivo, da ne smiješ reći. Znači, mogo si nešto drugo, mogo si, ali da ne smiješ reći, to nije nikad bilo u Americi. Ti si mogao da vući tvoju kutiju od sapuna, stati gore u parku i pričaš šta god.
A Amerika je napravljena zato da ne bude tako.
E, i upravo se dešava da Amerika postaje takva. Europa možda bude suprotnost. Možda Evropa postane taj dio, tako da kad ja i mi svi kritiziramo Evropu, nije to tako loš komad svijeta. Znači, u tom kaosu koji je Evropa, to je vrijednost Evrope. Znači, ako imaš organizirani sustav, Kina, partija, sve funkcionira, vlakovi, to nije sustav koji je napravljen za ljude. Za ljude je napravljen kaos. I meni, recimo, kad idemo gledati kako mi funkcioniramo u glavi. Recimo, Evropa funkcionira kao puzzle kad slažeš. Slažeš onaj dio koji vidiš da bi mogla ići sličica, pa slažeš jedan drugi dio i na kraju uspješ složiti cijeli puzzle. Kina je sustav gdje kreneš od jedne strane i završiš puzzle sa druge strane, svako ima jednu sličicu i super efikasni za to sad napraviti. U Europi imaš 5 njih koji slažu, totalni kaos, a na kraju opet imaš sliku, puzzle složen. I normalno je taj kaotični dio za ljude. Znači, zašto svi žele doći u Europu? I Amerikanci, između ostalog, sada dolaze u Europu. Zato što je to mjesto gdje može biti čovjek. E sad, ne daj Bože da nam se desi da opet idemo u pravcu da neko odlučuje šta ćeš ti govoriti. Znači, ne smije se desiti. Meni mi je, već sam bio rekao da u trenutku kad je Hrvatska se oslobodila i kad si imao s jedne strane Šuvara koja priča o Titu i njegovom Srpu i s druge strane Švarca koja veliča Ustaše, klej, u principu nijedan ni drugi ne valjaju, ali to je mjesto gdje to mora postojati. Znači, mora se moći dozvoliti da svako nešto reče.
Da, ne mogu se baš odlučiti tko je bio načitaniji od njih dvojice. Šuvar ili Švarc? Jer je, dakle...
Ja sam pričam o dva ekstrema.
Da,
oni u sredini su ti koji su tvoji, u većini slučajeva, ali ti moraš imati sve boje u spektru. Ako ti fali, imaš samo crvenu, kao što je u Kini, ne valja. Imaš sad u Americi naranđastu, ne valja. Znači, moraš imati sve boje i taj dio je jako važan. Znači, da li mene smeta, šta znam, u Mađarskoj da je bila desnica na vlasti? Ako su ih se odabrali, onda je to njihov trenutni i budu platili ako su krivo odabrali. Znači, naprosto mora postojati sve. I taj dio, idemo nešto odrediti, idemo napraviti vozni red, u društvu se ne smije desiti. I onda imamo još nešto, a to je inteligencija nije roja, nego zajednica. Ono smo pričali, mislim, prošli.
O pčelama, da.
I to ti važi za izbore. Znači, mi veoma često kažemo, Bože moj, šta je sada se desilo na izborima? Ali to je srednja vrijednost pameti svih osoba koji su tamo bili, ako nisu bili manipulirani sa strane od nekih. I ti ljudi u principu odaberu dobro. Znači, demokracija, ako nemaš sa strane tajne službe, milijardere koji ubacuju novac, je u stvari odabir najbolje moguće za tu zajednicu, jer ljudi više manje znaju šta im treba. Kako riješiti tu manipulaciju sa strane je nešto što treba riješiti, a ne zabraniti unutar te zajednice da se dešava. Znači, manipulacija sa strane je problem.
Ovo kad si rekao, ako nemaš tajne milijardere, ako...
U Grčkoj nije ih bilo. Kada se ide pogledati povijest, i onda svaki polis je drugi politički sustav, totalni kaos je. I Grčka funkcionira. I onda počinju...
A dobro, ova Grčka danas nema nikakve...
Ne, nema veze s tim. Ali recimo, zajednice koje su funkcionirale jako dobro, recimo je bilo gdje su kockom birali gradonačelnika. I onda onaj koji je postao gradonačelnik je bio apsolutno bijesan jer će raditi javnu stvar, a neće se baviti svojim stvarima.
To je trajalo nekih 100 i nešto godina.
Dobro, onda dolaze Sparta i Atena koji gaze sve ostalo. I onda dolaze Aleksandar Makedonski koji zgazi njih.
Zašto ljudi kada nemaju što raditi i kada im na pamet padne da bi ne bi bilo loše sljedećih 10 minuta malo se vrtjeti u krugu hodajući kao da si u nekakvoj vrlo maloj prostoriji, uglavnom biraju vrtnju suprotno od sata.
Ovo je jedan članak. Nećemo onda preskakati energetiku, one druge stvari koje su danas važne. Ovo je istraživanje koje je pokazalo da ako se puste ljudi slobodno, oni će odabrati kretanje suprotno od kazaljke na satu.
Pitanje je zašto?
Pitanje je da li je to kulturološki ili je pitanje kao što je sa lijevom i desnom stranom ili desna ruka, lijeva ruka ili je to. I to isto pitanje recimo za motocikliste. Koji zavoj više vole, lijevi ili desni?
Lijevi.
Kako ko? Znači...
Ne, lijevi možeš sjeći, desni ne možeš, jer ideš izvan, izvan ceste ako ideš.
Ne, nije ti sve.
Kako ne?
Zato što ja volim desni.
Kako možeš voljeti desni? Ako ideš u lijevi zavoj, možeš ga sjeći, možeš ići preko pune crte. Ako ideš u desni zavoj, kako ćeš ga sjeći? Ideš van, u šumu ideš.
Sjećeš ga prije zavoja, kad bolje vidiš. Ajmo preskočiti sad taj dio da ne idemo raspravljati o motociklizmu i trkama uzbrdo koje su bile nekad popularne kad motori nisu se mogli dobro hladiti. Znači, pitanje je da li je kulturološko i biološki. I nije odgovor dan unutra. I kad idemo pogledati, na koju stranu kućice puževa rastu?
Kao sad.
Znači, mi kada idemo pogledati... ono što se zove uz kazaljke na satu, suprotno od kazaljke na satu, nije sve jedno. I nismo sigurni da li je kulturološki ili ne. Onda su probali sa djecom, stavili su djecu, pustili da idu kružiti i gledali su kod djece. Ali isto pitanje, u kojem trenutku se dešava odabir? I taj dio nije jasan, ali... kako je to prvo istraživanje tog tipa na taj način, sada će se odraditi istraživanja koja će biti svih mogućih tipa, će se gledati da li postoji biološki razlozi ili postoji kulturološki razlozi da se to dešava. I onda nije svejedno da to napraviš u Americi, Evropi ili odeš kod Bušmana negdje u Afriku. Znači, da. Taj dio treba odraditi kako spada, zašto može biti jako interesantno kasnije u organizaciji prostora.
Jasno. Dakle, nadam se da smo vam pobudili radoznalost, da ćete sada koristiti svoje pametne telefone i za...
I koji zavoj volite više.
Pa dobro, to smo riješili. U svakom slučaju, hvala vam svima na pozornosti. Hvala Ireni što je poslala ovo predivno pismo. Hvala i tati, mami ili možda i djedovima i bakama koje su napravile ovaj sjajan pečatnjak sa pčelom maticom u sredini. Hvala vama, hvala svima vama što ste nas čitavo ovo vrijeme pratili i bili s nama i dopustili da i mi budemo sa vama. Sad ću ja napraviti, ne mi zamjeriti.
Znači... Šta u fuzijskoj elektrani, ono što je interesantno, ćemo preskočiti ako smo ga zatupili sa društvenim.
Gle, fuzijska elektrana će doći na raspored u ovim tjednima koje dolaze, a do tada, poštovani dragi, do slušanja i gledanja. Vidimo se, gledamo i čujemo sljedećeg tjedna. Hvala lijepa.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i... Da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.